dhibaatooyinka iyo isirsifeenta ay wajahayaan muslimiinta rohingya ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah masaa'ibta ugu soo yaalka dheer uguna sumcadda xun qofka ka dhasha muslimiintan ayaana marka uu sidaasi ugu soo biro caalamkaba waxa uu wajahaa loolana hadidaya noloshiisa iyo in uu ku noolaado xaalado qallafsan oo uusan xitaa qiran karin basharnimadiisa mucaanaadka ay wajahayaan muslimiinta rohingya ayaana ah mid soo jiitamaysa muddo 10 sanaalayaal ah oo uu shacabkani wajahaya nooc kasta oo dhibaatayn iyo beegsasho ah kuwaasi oo ka dhalanaya keliya in shacabkani uu yahay muslim aaminsan yahayna diinta islaamka laakiinse sanadkii 2017 iyo sanadihii ka dambeeyeyba beegsashada iyo gumaadka ayaa ku sii laba jibaarmay walaalaheenna reer rohingya kadib markii uu ciidanka myanmar muslimiinta rohingya ku iclaamiyey kuna qaaday duulaan cadowtooyo oo aad u ballaaran oo uu ku beegsanayo dhammaan xubnaha kala duwan ee bulshadan duulaankan caskari ee sabab la'aanta uu ku qaaday ciidanka myanmar ayaa ka dhignaa nuqto isbeddel oo xagga gaboodfallada ay wajahayaan reer rohingya ah sanadkii 2022-kana xukuumadda washington ayaa falalka foosha xun ee uu ciidanka myanmar kula kacaya reer rohingya waxa ay ku tilmaamtay in ay yihiin gumaad wadareed iyo isirsifeen ka dhan ah bulsho gooni ah barakaca iyo socdaalka ay muslimiinta rohingya u galayaan raadinta deegaan nabdoon oo ay ku noolaan karaan ayaa ku faafay deegaanada ay degan yihiin in ka badan 3.3 milyan oo qof oo bulshadan ah ayaana laga barakiciyey guryahoodii lagana saaray deegaanadii uu madaxooda ku soo dhacay sidaba ay ka marakacayaan warbixinna ay soo saareen haay-ada dawli ah oo qudhooda dhibka haysta muslimiintan aanan si rasmi ah u soo bandhigaynin sanadkii ina dhaafay ee 2024-kana gobolka raakhiin ee dhaca koonfur galbeed dalka myanmar oo ka mid ah gobollada ay degaan muslimiinta rohingya islamarkaana had iyo goor ay ku wajahaan jaxiimada uu tiinbinaya ciidanka myanmar iyo dacarta qaraar ee ay leefsiinayaan dadka myanmariyiinta ah ee majuusta ah waxaa gobolkani ku sii laba jibaarmay tacadiyaadka ay wajahayaan muslimiinta rohingya waxa ayna is arkeen iyaga oo ku jira af libaax waddankoodii gudihiisana lagu dilaya loona ogolayn in ay ku noolaadaan dibaddiisa marka laga soo taga tacadiyaadka iyo tacdiibka ay gudaha deegaanadooda kula nool yihiin shacabka muslimka ah ee rohingya oo garab iyo gurmadba ka waayay muslimiinta caalamka waxaa intaa u sii dheer kala furfurnaanta ku dhacday bulshadan iyo sida ay afraaddeeda u wajahayaan qurbada iyo barakaca iyadoo weliba uusan jirin dal soo dhoweynaya ama xitaa albaabada u furanaya mid sheegta muslimnimo iyo mid kaleba sanadkii 2017-ka oo keliya waxaa gudaha deegaanadooda ka soo barakacay in ka badan 700,000 oo muslimiinta rohingya ah waxa ayna soo miciin bideen dalka bangaladesh iyaga oo la baxsanaya diintooda cararna ka ah xamlada cadowtooye ee uu ku iclaamiyey ciidanka myanmar ee uu ku jiritsiibayay jiritaankooda dalka bangaladesh oo isna dar isla ah dalka myanmar dowladda iyo xukuumadda ka jirtana aanay wax badan ka gadisanayn tan myanmar marka laga hadlayo habka ay ula dhaqmaan muslimiinta rohingya iyo sida ay u maamulaan malafkooda ayaa waxaa sanadkii 2017-ka soo gaaray in ka badan 1 milyan oo qof oo reer rohingya ah kuwaasi oo nolosha ku bilaabay duruuf adag iyo in ay ku noolaadaan teendhooyin ciriiri ah oo aanan roobka iyo qoraxduba celin karaynin inkastoo muslimiinta rohingya muddo ku sugnaayeen dalka bangaladesh oo isaga qudhiisa ay ku wajahayeen tacadiyaad iyo beegsasho ka dhan ah jiritaankooda haddana wuu u dhaamay myanmar xukuumadda bangaladesh ayaana si hoose u cadaadinaysay muslimiinta rohingya xilli ay haddana caalamka u sheegaysay in aysan dadkani qaab qasab ah oogu celinaynin dalkooda iyo jaxiimadii ay ka soo baxsadeen laakiinse sanadkan aynu ku jirno ee 2025-ka ayay wax waliba isbeddeleen xaaladda ayaana ku sii xumaatay walaalaheenna xukuumadda bangaladesh ayaana bilowday beegsi toos ah oo ka dhan ah reer rohingya iyadoona albaabaheeda iyo xuduuddeedaba ka xiratay barakacayaasha reer rohingya askarteedana ku amartay in ay ku toogbartaan qofkii rohingi ah ee ay ku arkaan isaga oo soo galaya xuduudda dalkeeda horaantii sanadkan gaar ahaan dabayaaqadii bishii januwari ciidanka bangaladesh oo qaadanaya tusmooyinka xukuumaddiisa fulinayana awaamiirta saraakiishiisa ayaa xabsiga u taxaabay 36 qof oo barakacayaal reer rohingya ah xilli ay isku dayaayeen in ay u soo tallaabaan dalka bangaladesh isagoona dib ugu celiyey musiibadii myanmar ee ay ka soo baxsadeen warbaahinta qaar ayaana tabisay in tira intan ka badan ay gacantooda ku dileen ciidamada bangaaliyiinta ah dhacdadan ayaana ku soo laalaabatay xayndaabka u dhexeeya bangaladesh iyo myanmar wargeyska the guardian ee britishka ah ayaana sheegaya in isla bishii januwari ee bilowgii sanadkan ay ciidamada Bangladesh sidoo kale ay dhigmiiratada Myanmar u gacan geliyeen in ka badan 18 qof oo muslimiinta Rohingya ah. Sida ay tilmaamayso saxiifadda, xukuumadda Bangladesh ayaa soo saartay tacliimaad iyo qodobbo ay soo gelitaanka dalkeeda kaga mancinayso muslimiintan, iyadoona kuwii horay u joogay ku bilowday qafaalid, beegsasho iyo barakicin, iyo in ay burburiso ilihii ay ka raadsanayeen nolol maalmeedkooda iyo madaaristii ay ku waxbaranayeen carruurtooda. Siyaasadahan qallafsan ee lagu soo rogay barakacayaasha reer Rohingya kuma eko oo keliya dalka Bangladesh, waxaana sidoo kale isla siyaasadahan qaatay sidaba ay sheegayso hay'adda Human Rights Watch dalalka Hindiya, Malaysia iyo Thailand oo dhammaantood ay soo miciin bideen kumanaan muslimiin reer Rohingya ah oo guryahooda xoog looga soo saaray. Bishan May ee aynu ku jirnana, xukuumadda Hinduuska ah ee Hindiya ayaa badweynteeda ku daadisay 19 dad barakacayaal ah oo reer Rohingya ah kadib markii doontii ay wateen ay ka qaadatay ayna oga tagtay iyaga oo isku kor 10 laash yar oo aanan xitaa qaadi karin wax ka badan 10 qof. Dhacdadan xanuunka badan ee ay xukuumadda New Delhi kula kacday dadkaasi barakacayaasha ah ee ilaa hadda nolol iyo geeri aanan lagu sheegin ayaa dhalisay qayladhaan caalami ah. Xaadithadan ayayna dadka si hal dhinac ah uga soo horjeesteen, balse diidma maxay ka tari kartaa gabood fallay iyo gumaad lagula kacaya shacab maata ah oo aanan hubaysnayn. Marka laga hadlayo gudaha deegaanadooda, muslimiinta Rohingya waa kuwa wajahaya xaalada xanuun badan, lana nool gabood falla joogta ah oo beegsanaya jiritaankooda, gaajaysiinta, xabsi u taxaabidda, daldalaadda iyo cunaqabataynta ayayna xukuumadda Myanmar kula dhaqantaa kol kastee xubnaha ka tirsan mujtamaca Rohingya. Muhammad Sayan isaga iyo qoyskiisu waxa ay ku nool yihiin magaalada Boothi Duwinga ee gobolka Rakhine, waxa ay haystaan hal teendho oo kaliya, taasi oo ay ka maran yihiin dhammaan asaasiyaadka nolosha sida biyaha nadiifka ah, adeega korontada iyo caafimaadka. Muhammad ayaa sheegay xilli uu warbaahinta la hadlayay in aan loo ogolayn in ay dalka ka baxaan haddii la arka iyaga oo qorsheynaya arrintaasina ama ku hawlan loo taxaabo xabsiyada. Sidoo kalena waxa uu sheegay in ay xukuumadda Myanmar ka xarintay in ay shaqaystaan ama wasamaystaan ila dhaqaale oo ay ka shaqaystaan kadibna ku maareeyaan noloshooda. Labahaadan ama labahalaag ayaa lagu tilmaami karaa xaaladda ay u dhexeeyaan muslimiinta reer Rohingya ee aysan jirin cid u maqan Allah mooye. Muslimiinta caalamka oo lagu qiyaasa balaayiin ayaana weligoodna milicsan amaba u gurman muslimiinta walaalahooda ah ee ay ka dhexaysa walaalnimada diinta, isla markaana loo colaadinaya sababo ku aadan iimaankooda iyo diintooda. Tani ayayna aqoonyahanada muslimiinta ee reer Rohingya ku tilmaamayaan in ay tahay sababta ay u wajahayaan gumaadkan iyo gaboodfalladan muddada aadka u fog, maadaama aysan jirin cid u gurmanayso amaba cod u hiilinaya bulshadan. Kooxaha Hinduuska iyo Majuusta ah ee ku xoogan dalalka qaar ee dhaca qaaradda Aasiya ayaana meel cidla ah ka helay muslimiinta Rohingya kadibna kula kacaya gabood falla nooc waliba leh.